Έφεσες έστει ένα γράμμα αυτό που διαβάζω την προηγούμενη φορά. Δεν είναι ειλικρινής, γιατί δεν είναι τόσο Απόστολος όσο οι 11 Απόστολοι, οι 12 κάτω στην Ιερουσαλήμ, βάλουμε και το Ματθία, και θα χρειαστεί να μιλήσει και γι' αυτό λίγο αργότερο ο Παύλος. Επίσης, του λένε, δεν είναι και τόσο σοβαρός, γιατί αν ήταν τόσο σοβαρός Απόστολος ή και προφήτης ακόμα, δεν θα πέριπτε τα χρήματα που του δώσατε, αλλά θα τα έπαιρνε, όπως κάθε καλός δάσκαλος της περιοχής. Και κάτι τελευταίο, δεν μιλάει καθόλου για τον Ιουδαϊσμό. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος και λέει το εξής. Εμείς δεν χρειαζόμαστε κανένα γράμμα από κανέναν. Για να καταλάβετε με τι μοιάζουν οι συστατικές επιστολές εκείνης της εποχής, σας διαβάζω σε μετάφραση από τα λατινικά το δεύτερο, από τα αρχαία ελληνικά το πρώτο. Ένας φιλόσοφος στέλνει τον μαθητή του, τον Φρίνιχο, και λέει, ο μαθητής μου, ο Φρίνιχος από τη Λάρισα, θέλει να έρθει να επισκεφτεί το Άργος, και επειδή είναι καλός φιλόσοφος, δεν πρόκειται να σας πάρει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά αυτό που αξίζει είναι το γράμμα στα λατινικά. Το στέλνει κάποιος αρχιτέκτονας, το όνομά του ολόκληρο δεν το έχουμε, έχει χαθεί στην επιγραφή, αλλά το στέλνει σε κάποιον Ερμάνο, ο οποίος βρίσκεται στην Αίγυπτο, και αυτός είναι νομάρχης. Του λέει λοιπόν αυτός ο αρχιτέκτονας, «Χαίρε, επίτρεψέ μου Κύριε να σας συγχαρώ για την ειδοποίησή σας», δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν το γράμμα που του έχει στείλει, «αλλά σου στέλνω αυτό το γράμμα για έναν σκλάβο του Κυρίου μας το Αυτοκράτορα», δηλαδή ήτανε σκλάβος που ήταν μορφωμένος, βρισκότανε στο παλάτι στη Ρώμη, ο οποίος είναι τόσο κοντά μου που τον θεωρώ μέλος της οικογένειάς μου και πολύ αγαπητό μου. Αυτό μας θυμίζει πάρα πολύ την επιστολή προς Φιλήμωνα. Είναι σχεδόν τα ίδια λόγια. Αξίζει από εσένα, αγαπητέ νομάρχη, κάθε προώθηση και εύνοια. Και δεν σας κρύβω ότι οποιαδήποτε προσφορά σας για την εξέλιξη στην καριέρα του θα μου είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτη. Με άλλα λόγια, ζητάει ένα ρουσφετάκι. Τέτοιες είναι οι επιστολές. Και ο Παύλος λέει, εμείς δεν χρειαζόμαστε τίποτα από αυτά. Ούτε σαν φιλόσοφοι, ούτε σαν καλλιτεχνίτες, ούτε σαν δούλοι Χριστού. Γιατί λέει ο Παύλος, υπάρχει μια επιστολή που είναι γραμμένη στην καρδιά μας, δηλαδή στην παρουσία μας μέσα στην πόλη, και αυτή η επιστολή είναι η εγγύηση ότι το Ευαγγέλιο που κηρύξαμε είναι αυθεντικό. Και ξέρετε ποια είναι αυτή η επιστολή? Ότι εσείς είσαστε κομμάτι της Εκκλησίας του Χριστού. Εσείς είσαστε η επιστολή μας. Αν κάποιος θέλει να δει αν είμαι πραγματικός Απόστολος του Χριστού, ας έρθει να δει εσάς. Αν εσείς είσαστε πιστοί άνθρωποι του Θεού, και αυτή την εκκλησία την ίδρυσα εγώ ως Απόστολος του Χριστού, γιατί εκεί δεν υπήρχε κανένας που να έχει κάνει έργο, τότε εγώ είμαι Απόστολος και δεν χρειάζεται κανένα χαρτί από την Ιερουσαλήμ. Εάν εσείς είστε Εκκλησία του Χριστού, οπωσδήποτε εγώ είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού, γιατί έφερα το δικό του Ευαγγέλιο, το οποίο ούτε σας πλήρωσα για να το δεχτείτε, το διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ούτε είπα ψέματα και σας υποσχέθηκα κάτι ψεύτικο. Σας μίλησα μόνο για το Σταυρό του Χριστού. Αλλά ακόμα κι αν συμβαίνει αυτό, υπάρχει και κάτι που είναι ακόμα πιο σημαντικό. Τη συστατική επιστολή τη δική μας δεν τη τι γράφει ένα ανθρώπινο χέρι χρησιμοποιώντας μελάνι. Η επιστολή αυτή δεν γράφεται πάνω σε χαρτί, γράφεται πάνω σε πλάκες ανθρώπινες, τις καρδιές σας τις ίδιες, και εκεί δεν υπογράφει μελάνι, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και το χέρι που έγραψε αυτή την επιστολή δεν είναι το χέρι οποιουδήποτε ανθρώπου, αλλά είναι του ίδιου του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Καταλαβαίνετε τι κάνει ο Παύλος εδώ, ε? Παίρνει από τη μια μεριά μια συνθήκη που γράφτηκε στην πέτρα, ποια είναι αυτή, από τον Δεκάλογο του Μωυσή. Και λέει, ακόμα και από αυτόν τον Δεκάλογο που ήρθαν κάποιοι και σας έφεραν και σας είπαν από πού έρχονται και ποιοι είναι, υπάρχει κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο. Και αυτό που είναι το μεγαλύτερο βρίσκεται στις καρδιές σας. Και αυτό που είναι στις καρδιές σας είναι το Πνεύμα του Θεού. Ο Παύλος λέει, δεν είμαι ικανός από μόνος μου. Κοιτάξτε το εδάφιο 3 και 4. Είναι φανερό πως εσείς είστε συστατική επιστολή γραμμένη από εσάς. Ε? Το διαβάζαμε, κοιτάξτε το εδάφιο 4. Τη βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από εμάς τους ίδιους, αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από τον Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το Πνεύμα μας δίνει ζωή. Για να το δούμε αυτό, αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι η καρδιά όλης της ουσίας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, της καινής, της καινούριας Διαθήκης. Το θέμα για τον Παύλο δεν είναι η Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος, ο Δεκάλογος που πήρε ο λαός Ισραήλ από τον Μωυσή. Δεν λέει ότι αυτός είναι κακός. Τι λέει? Λέει ότι η Παλαιά Συμφωνία που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο δεν υπάρχει πια. Για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να πάμε στην Έξοδο και αξίζει να πάμε στο κεφάλαιο 19, εκεί που για πρώτη φορά ο Μωυσής κατεβαίνει κάτω από το βουνό και μιλάει με το λαό Ισραήλ και του λέει όλα εκείνα τα θαυμάσια που πρόκειται να συμβούν και του λέει θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το τρίτο, θα γίνει το τέταρτο. Και εκεί χρησιμοποιεί η μετάφραση των Εβδομήκοντα μία φράση που στις σημητικές γλώσσες σημαίνει συμφωνία, διαθήκη τη λέμε εμείς στα ελληνικά, μεταξύ δύο κρατών για ειρήνη, μεταξύ δύο αδελφών για το πώς θα προχωρήσουν στην οικογενειακή κληρονομιά, για μια σχέση μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Και αυτά τα πράγματα υπάρχουν παντού και διασώζονται αυτή τη στιγμή, είτε στην Αίγυπτο, είτε στην περιοχή της Αιγαίας Ανατολής. Και εκεί, για να διαβάσετε το 19ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου και συνεχίσετε όλη εκείνη την αφήγηση, θα δείτε ότι καλείται πώς ο Θεός ο δυνατός να κάνει διαθήκη με τον αδύνατο, το λαό Ισραήλ, όπου του λέει τι πρόκειται να του προσφέρει και από κάτω ακριβώς τι πρέπει ο αδύνατος να προσφέρει. Και ένα πράγμα μόνο μπορεί να προσφέρει ο αδύνατος εκείνη την Παλαιά Διαθήκη. Να υπακούσει κάθε λόγο. Είναι δυνατόν ποτέ να υπακούσει ο άνθρωπος κάθε ανθείο λόγο? Ως άνθρωποι μπορούμε να υπακούσουμε 100% τον λόγο, την λογική? Βλέπετε, και μην τον μπερδεύετε αυτό, δεν είναι οι 10 εντολές του Μωυσή. Και στα εβραϊκά και στη μετάφραση των αρχαίων ελληνικών των Εβδομήκοντα είναι ο δεκάλογος, όπου λόγος σημαίνει όρος, σημαίνει τρόπος σκέψης. Δεν είναι εντολή, που άμα την παραβείς θα φας τάδε τιμωρία. Είναι λόγος, είναι νοοτροπία που αν δεν την ακολουθήσεις, δεν μπορείς να ακολουθήσεις τίποτα. Γι' αυτό, εάν δεν ακολουθήσεις ένα λόγο, είναι σαν να μην έχεις ακολουθήσει κανένα. Είναι, με άλλα λόγια, σαν μια μαθηματική εξίσωση. Εάν δεν βάλεις όλες τις παραμέτρους σωστές, δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ. Όχι γιατί δεν θέλει αυτός να στη λύσει, αλλά γιατί δεν λύνεται. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να κρατήσει κανείς το δεκάλογο. Ή τον κρατάς όλον, άρα βγαίνει εξίσωση, ή δεν τον κρατάς και κάπου κάνεις ένα λάθος. Αυτό το πρόβλημα το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ένας μαθητής της τρίτης λυκείου που δίνει μάθημα στα μαθηματικά. Μπορεί να έχει καταλάβει τέλεια το πρόβλημα, να ξεκινήσει να το γράφει και κάπου να του πάει ένα στραβό πραγματάκι και να μην του βγαίνει με τίποτα. Και να πηγαίνεις πίσω, γραμμή-γραμμή, σελίδα-τη-σελίδα και να μην βγαίνει. Γιατί κάπου στράβωσε. Και αυτό, λέει ο Παύλος, συμβαίνει. Προσέξτε τι λέει στο κεφάλαιο 6 της προδρομέως επιστολή, ακριβώς για αυτή την Παλαιά Διαθήκη. Οι εντολές που έπρεπε να με οδηγήσουν στη ζωή, με οδήγησαν στο θάνατο. Γιατί ήταν λάθος. Σωστή μετάφραση δεν είναι οι εντολές εδώ, είναι η έννοια του δεκάλου. Γιατί? Επειδή η αμαρτία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που τους πρόσφεραν αυτοί οι δεκαλόγοι, με εξαπάτησε και με θανάτωσε με αυτές. Ο νόμος είναι άγιος και οι εντολές του επίσης άγιες και δίκαιες και καλές. Αλλά τι γίνεται, έρχεται η αμαρτία και σου λέει, εντάξει παιδί μου, το ου μη χεύσεις θα το κρατήσεις. Το ου ψευδομαρτυρήσεις θα το κρατήσεις. Αλλά το τίμα του πατέρα σου και τη μητέρα σου, πώς το καταλαβαίνεις. Το να μην πεις ψέματα, το να τιμήσεις Κύριο το Θεό σου μόνο στην καρδιά και να μην κάνεις κανένα, προσέξτε, είδωλο αντί αυτού. Εντάξει, δεν είναι είδωλο ότι αγαπάς τα παιδιά σου πιο πολύ από την Εκκλησία. Μάνα είσαι. Δεν είναι πατέρα είδωλο ότι δουλεύεις και δεν νοιάζει την οικογένειά σου πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά σου. Δεν είναι είδωλο, η ανάγκη με κάνει. Βλέπετε, έρχεται η αμαρτία και μας μπερδεύει. Και λέει ο Παύλος, αυτός είναι ο τρόπος του να ακολουθείς το γράμμα της Διαθήκης. Τι έλεγαν οι Φαρισαίοι. Λοιπόν, τίμα την πατέρα σου και τη μητέρα σου. Τον τιμάω. Τι κάνω, τον στέλνω στο γυροκομείο και ησυχάζω εγώ. Κάνω τις δουλειές μου, αλλά το δέκατό μου ακόμα και από το μαϊντανό τον δίνω. Αλλά δεν κρατώ την ημέρα του Σαββάτου, δουλεύω και το Σάββατο. Όλα εκείνα τα πράγματα που την εποχή εκείνη οδηγούσαν τους ανθρώπους στον νόμο. Κοιτάξτε τώρα ποια είναι η διαφορά. Ο Θεός λέει τώρα, με μια ικανότητα, προσέξτε παρακαλώ πολύ από το εδάφιο 5, που προέρχεται από τον Θεό, όχι από εμάς. Εμείς δεν μπορούμε και δεν θέλουμε σαν άνθρωποι, η αμαρτία μας μπερδεύει. Είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που μας οδηγεί και μας λέει, «Ει, Δημήτρη, ξύπνα! Μην προσπαθείς να ξεφύγεις. Εδώ η ουσία είναι το γράμμα. Συγγνώμη, το Πνεύμα. Και πώς είναι το Πνεύμα?» Κοιτάξτε πάλι, προς Ρωμαίους επιστολή τώρα κεφάλαιο 9. «Οι απόγονοι του Ισραήλ που ο Θεός τους έκανε παιδιά του, τους φανέρωσε τη δόξα σου, δόξα του, ανανέωσε επανειλημμένα τη διαθήκη του με αυτούς, είναι αυτοί που τους έδωσε τον νόμο, τη λατρεία και τις υποσχέσεις του». Α, ωραία, λένε οι Ισραηλίτες, εμείς είμαστε όλοι παιδιά του Αβραάμ. Πάμε όλοι παράδεισο. Όμως, δεν ταυτίζεται ο αληθινός Ισραήλ με όλους όσους κατάγονται από τον Ισραήλ. Γι' αυτό στους προφήτες ο Θεός λέει, «Εγώ, λέει, έχω λαό, παιδιά, από πολλά έθνη». Πώς γίνεται αυτό? Δεν ταυτίζεται, λέει. Γιατί δεν ταυτίζεται? Γιατί δεν είναι αληθινά τα παιδιά του Αβραάμ, όλοι όσοι κατάγονται από τον Αβραάμ. Αυτό εδώ δεν μας λέει τίποτα. Αλλά για σκεφτείτε το με το μυαλό των Εβραίων. Ποιος άλλος κατάγεται από τον Αβραάμ? Ο Ισμαήλ, που είναι όλοι Άραβες. Κατάγεται και ποιος άλλος? Ο Ισάφ, που είναι ο εχθρός του Θεού, οι Εδωμίτες. Πότε ο Παύλος λέει, για σκεφτείτε το λίγο. Ακόμα και βιολογικά να το πάρετε, εσείς από μόνοι σας έχετε πετάξει κάποιους απ' έξω. Ο Θεός έχει κάτι πολύ μεγαλύτερο, ούτε καν το βιολογικό. Δηλαδή, η σαρκική απόγονη δεν είναι τα παιδιά που του υποσχέθηκε ο Θεός. Αντίθετα, θεωρούνται αληθινή απόγονη του Αβραάμ τα παιδιά που γεννήθηκαν σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Ποια είναι η υπόσχεση του Θεού? Σήκω και ακολούθησέ μου. Και εγώ θα σε κάνω λαό. Ποια είναι η υπόσχεση? Η υπόσχεση είναι ότι θα γεννηθεί γιος σε σένα. Ποιος γιος? Του Ισαάκ. Όχι αυτόν που γέννησε με το λάθος τρόπο στα πόδια της Σάρα. Και από τον Ισαάκ που γεννήθηκαν δύο παιδιά, την υπόσχεση θα την πάρει ο υποσκελιστής, ο Ιακώβ. Και από τα δικά του παιδιά, αυτά που θα ευλογηθούν, είναι τα παιδιά του Ιωσήφ. Και ούτω καθεξής, καθώς αυτά εμφανίζονται μέσα στη γενεολογία του Χριστού. Αυτό είναι το πνεύμα της Διαθήκης του Θεού που σώζει τον άνθρωπο. Άκη, χρειάζομαι το παρακάτω, σου παρακαλώ. Στα επόμενα εδάφια διαβάζουμε τα εξής. Η Διαθήκη του Μωυσή, που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες και οδηγούσε σε θάνατο, ανακαινίστηκε με λαμπρότητα. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούν να τον ατενίζουν εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, αν και η λαμπρότητα εκείνη ήταν πρόσχερη. Η Διαθήκη του Πνεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα στο έργο της, των διακονιών της. Γιατί αν το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην καταδίκη το συνόδευε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στη σωτηρία. Πραγματικά, η δόξα στην περίπτωση εκείνη δεν συγκρίνεται με την λαμπρότητα της Νέας Διαθήκης. Γιατί αν εκείνο που έμενε να καταργηθεί δόθηκε με λαμπρότητα, πολύ μεγαλύτερη λαμπρότητα συνοδεύει αυτό που διαρκεί αιώνια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, λέει ο Παύλος, φανταστείτε τι γινόταν εκείνο τον καιρό. Και πρέπει ξανά να πάει το μυαλό μας πίσω στην έξοδο. Δεν είμαστε εμείς τόσο πολύ κοντά σε εκείνα τα χρόνια, αλλά εκείνο τον καιρό η Εκκλησία κυρίως έχει γραπτά μόνο την Παλαιά Διαθήκη. Και η ιστορία του λαού Ισραήλ και ιδιαίτερα του Μωυσή είναι μια καταπληκτική ιστορία. Και εδώ αναφέρεται στην εικόνα εκείνη που κατεβαίνει ο Μωυσής με τον Δεκάλογο από το βουνό και γίνεται τι? Λάμπει το πρόσωπό του τόσο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να τον δουν. Τώρα εδώ πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο μεγάλη εικόνα. Στην αρχαιότητα η θεότητα, η μεγάλη, είναι ο ήλιος. Ο Θεός Ρα για τους Αιγυπτίους. Ο Φα Ραό είναι ο αντιπρόσωπος του Ρα πάνω στη γη. Όλοι οι θεοί κατοικούν στον ουρανό. Ο Θεός της Μεσοποταμίας, ο Δίας, ταξιδεύει πάνω στα σύννεφα. Είναι αυτοί που διατάζουν τον ήλιο. Και ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Κανείς δεν μπορεί να το δει πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Μωυσής που είδε την πλάτη που να περνάει, αντανακλά λίγο από εκείνη τη λαμπρότητα και χωρίς ο ίδιος το ξέρει, καθώς κατεβαίνει κάτω στην Παιδιά, όταν τον βλέπουν οι Ισραηλίτες δεν μπορούν να τον αντικρίσουν με τα μάτια τους. Και χρειάζεται να κάνει τι? Να ρίξει πάνω του ένα πέπλο, ένα βέλος, ένα κομμάτι ύφασμα. Και μάλιστα αυτό συνέβαινε κάθε φορά που ήταν στην παρουσία του Θεού. Και όταν έμπαινε στη σκηνή του μαρτυρίου και έβγαινε έξω πάλι, του λέγανε κάλυψε το πρόσωπό σου. Είναι τόσο μεγάλη αγιότητα που δεν μπορούμε να την αντέξουμε. Φανταστείτε τώρα την εικόνα που διαβάζουμε στο Κολοσσαείς στο κεφάλαιο 2 εδάφιο 9. Στον Χριστό κατοικεί το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Δηλαδή αν δεν μπορούσαν να δουν τον Μωυσή που απλώς είχε δει την πλάτη του Θεού, δηλαδή τίποτα, τι δέος θα έπρεπε να μας πιάνει αφού βλέπουμε τον Χριστό σωματικός? Και καλά, εμείς δεν τον είδαμε. Αλλά σκεφτείτε την δύναμη αυτή και έχει μεγάλη σημασία αυτό που θα πει σε λίγο. Η εικόνα της αντανάκλασης έρχεται από ένα βιβλίο που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη και η εικόνα αυτή είναι η εξής. Είναι αντανάκλαση του αιωνίου φωτός, καθαρός καθρέφτης της δύναμης του Θεού και εικόνα της καλοσύνης του. Ποιος? Η Σοφία, ο Θεός. Εμείς τώρα, καθώς τον κοιτάζουμε τον Ιησού Χριστό, θα μας πει σε λίγο, πρέπει να μεταμορφωνόμαστε. Η λέξη ατενίζω σημαίνει κολλάω τα μάτια μου πάνω του. Το πρόβλημα είναι λοιπόν, λέει ο Παύλος, εσείς μπερδεύεστε για κάποιον που ήρθε και φορούσε κάλυμα. Και η λαμπρότητα εκείνη ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσατε να την παρακολουθήσετε. Τώρα όμως έχει αλλάξει ο παλιός τρόπος γιατί βασίστηκε σε ανθρώπους που ήταν αμαρτωλοί και δεν μπορούσαν, και αυτή είναι η εικόνα που προσπαθεί να φέρει, μια παρομοίωση, να δουν και να αντέξουν την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό ήταν μια εικόνα του παρελθόντος για το τώρα, λέει ο Παύλος, ότι έπρεπε ο Μωυσής να καλύπτει το πρόσωπό του. Με άλλα λόγια, τι λέει? Οι παλαιοί δεν κατάλαβαν την υπόσχεση του Θεού. Εσείς που έχετε το πνεύμα του Θεού, πρέπει να έχετε τέτοια συμπεριφορά που να φανερώνει τη λαμπρότητα του ουρανού μέσα από τις καρδιές σας τους ανθρώπους σήμερα. Δεν έχετε δικαιολογία. Δεν υπάρχει τίποτα κάλυμα μπροστά στα μάτια σας. Ξέρετε όλη την αλήθεια. Πρέπει τώρα να είσαστε με λαμπρότητα. Λοιπόν, γι' αυτό λέει ο Παύλος ξεκάθαρα, έχουμε μια τέτοια ελπίδα και μιλάμε ξεκάθαρα. Δεν κάνουμε όπως ο Μωυσής που έβαζε καλύματα στο πρόσωπό του. Δηλαδή, ο Παύλος λέει ο Μωυσής δεν μπορούσε να σας εξηγήσει τίποτα παραπάνω, γιατί δεν ήσασταν έτοιμοι, δεν μπορούσαμε. Δεν υπήρχε ο Χριστός, δεν υπήρχε η δύναμη εκείνη που να μας κάνει να παρακολουθήσουμε τις εντολές του. Τώρα όμως, το μυαλό μας δεν είναι με το ίδιο σκοτάδι. Σήμερα σε αυτούς, τους Ισραηλίτες, υπάρχει το ίδιο κάλυμα. Το βάζουν οι ίδιοι όταν διαβάζουν το Λόγο και τον Νόμο του Θεού. Και αυτό δεν αφαιρείται γιατί. Γιατί πρέπει να παραδεχτείς τον Ιησού Χριστό, στον οποίο κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Με άλλα λόγια, εάν δεν έχεις παραδεχτεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, γεννήθηκε από Παρθένο Μαρία, μεγάλωσε ενώ ήταν ο Θεός, ο από αρχής, μέσα σε ανθρώπινο σώμα, πείνασε, έκλαψε, θεράπευσε, έκανε θαύματα, σταυρώθηκε, σωματικός, αναστήθηκε, σωματικός και τώρα στα δεξιά του Πατέρα, ακόμα φοράς κάλυμα. Ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού, άρα και του Ευαγγελίου της Καινούργιας Διαθήκης, επιτρέπει στον Παύλο να είναι απολύτως σίγουρος για ό,τι λέει και ό,τι κάνει. Πιστεύει ότι η διακονία του πρέπει να μοιάζει στον χαρακτήρα του Ευαγγελίου, δηλαδή δωρεάν, να μην χρειάζεται να βγάλει λεφτά, ελεύθερο, να δίνει ελευθερία να έχει αλήθεια, πουθενά ψέμα και με δύναμη. Με άλλα λόγια, έτσι πρέπει να είναι η συμπεριφορά του κάθε χριστιανού. Έτσι πρέπει να είναι η συμπεριφορά της Εκκλησίας. Έτσι πρέπει να είναι η συμπεριφορά του άμβονα. Το κάλυμα που φορούσε στο κεφάλι του ο Μωυσής, λέει ο Παύλος, είναι ένα παράδειγμα ότι κάποτε ο παλιός τρόπος θα τελείωνε. Κάτι που οι σύγχρονοί του Ισραηλίτες δεν το είχαν καταλάβει. Ο Μωυσής είναι, με άλλα λόγια, το πρωτότυπο του σημερινού Ισραηλίτη της εποχής του Παύλου που ακούει το Ευαγγέλιο αλλά δεν το δέχεται. Με άλλα λόγια, ξέρετε τι λέει σήμερα. Είναι για σένα και για μένα τον Ευαγγελικό που καθόμαστε στην καρέκλα όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα φοράμε κάλυμα. Δεν έχουμε δεχτεί το Ευαγγέλιο 100%. Δεν έχουμε πάρει την ελευθερία της χάρης. Δεν ζούμε με την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Δεν έχουμε την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και περισσότερο, ακόμα πηγαίνουμε στη σχέση μας με τον Θεό σε μια εμπορική συναλλαγή. Δεν μας έδωσε δωρεάν τη σωτηρία, προσπαθούμε να την αγοράσουμε, να σου κάνω εκείνο, να μου δώσεις αυτό. Να σου λέω εκείνο, να μου δίνεις μέρες. Να μου κάνεις μια χάρη, να σου κάνω δύο χάρες. Αυτό είναι κάλυμα. Ο λόγος που δεν το καταλαβαίνουν, συγχωρέστε μου την έκφραση, είναι το χοντροκέφαλό τους. Ακόμα και σήμερα όποτε διαβάζουν, το κάλυμα το βάζουν μόνοι τους. Δηλαδή δεν θέλεις να δεχτείς ότι δωρεάν το Ευαγγέλιο έχει προετοιμάσει για σένα όμορφα πράγματα. Ακόμα και σήμερα οι Ισραηλίτες βάζουν κάλυμα στη σκέψη τους. Και εδώ έχουμε και μια έμεση αναφορά ότι όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι όπως τα ξέρουμε σήμερα, είναι κανόνας για την Εκκλησία του Χριστού πολύ πριν υπάρξει η Καινή Διαθήκη. Και αμέσως μετά, προχωρώντας, τους λέει το εξής. Όταν όμως επιστρέφει κανείς στον Κύριο, προσέξτε τη λέξη επιστρέφει. Όταν κανείς επιστρέφει στον Κύριο, το κάλυμα αφαιρείται, όπως συνέβαινε με τον Μωυσή. Κάθε φορά που έμπαινε ο Μωυσής στην παρουσία του Θεού, αποκαλυπτόταν. Η λέξη Κύριος εδώ σημαίνει το Πνεύμα και όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Τώρα εδώ βλέπουμε την τριάδα ολόκληρη, όπου είναι ο Κύριος, εκεί είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί είναι η ελευθερία. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή, και το Πνεύμα του Άγιο είναι η ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, τώρα εδώ γίνεται μια τεράστια εικόνα, θα τη δούμε σε ένα λεπτό, όλοι εμείς, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Ιησού Χριστού και μεταμορφωνόμαστε σε αυτή τη λαμπρή εικόνα Του. Με την ενέργεια του Κυρίου που είναι το Πνεύμα, βαδίζουμε από δόξα σε δόξα. Αυτές είναι τρεις μοναδικά, ανεπανάληπτα, τεράστιες εικόνες για τον αρχαίο κόσμο. Εμείς δυσκολευόμαστε, με τα βίας πιάνουμε την εικόνα την τελευταία, αλλά και εκεί χάνουμε την ουσία. Εμείς πάμε στον καθρέφτη και βλέπουμε τον εαυτό μας, έτσι δεν είναι? Για να φτιαχτούμε. Προσέξτε, δεν βλέπουμε μια εικόνα στον καθρέφτη και γινόμαστε ίδια με αυτή την εικόνα που είναι εκεί. Αντίθετα, εμείς βλέπουμε την εικόνα στον καθρέφτη, δεν μας αρέσει και τη φτιάχνουμε. Όταν πάω να ξυριστώ, δεν πάω να δω τα γένια μου που έχω εκεί, να βάλω κι άλλα. Πάω να τα ξυρίσω τα γένια. Όταν φοράω τη γραβάτα μου το πρωί, δεν τη βάζω εκεί για να δω πώς πρέπει να την φτιάξω για να είναι άσχημη, αλλά για να είναι ωραία. Και ούτω καθεξής. Εδώ ο Παύλος λέει κάτι εντελώς άλλο. Ο Παύλος, γι' αυτό λέω δεν μπορούμε να την καταλάβουμε την εικόνα, παίρνει μια εικόνα που για μας είναι εντελώς άγνωστη, αλλά είναι παντελώς γνωστή και ιδιαίτερα στους Έλληνες. Και για μας σήμερα. Θα το δούμε σε λίγο, αλλά πρέπει να το δούμε τώρα. Στην αρχαιότητα υπάρχει μια καταπληκτική εικόνα. Είναι η εικόνα του Νάρκησου. Σήμερα Νάρκησος είναι ο άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και του αρέσει μόνο ο εαυτός του. Αλλά έχει σημασία ο μύθος του Νάρκησου. Γιατί ο μύθος του Νάρκησου είναι κομβικός για την κατανόηση του καθρεφτίσματος. Ο Νάρκησος είναι ένας νέος. Εδώ βλέπουμε μία από τις αρχαιότερες σωζόμενες εικόνες. Είναι πάνω σε ένα πύλινο δοχείο, το οποίο βρίσκεται στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, στην κάτω Ιταλία. Εκεί βρέθηκε τουλάχιστον. Διαβάζουμε από τον Οβίδιο, έναν Ρωμαίο συγγραφέα, ο οποίος γράφει ένα βιβλίο, λέγεται «Μεταμορφώσεις». Αναφέρεται στον μύθο αυτόν, που είναι πολύ παλαιότερος του, αλλά είναι σημαντικός. Προσέξτε τον λίγο. Ο Νάρκησος ήταν ένας ωραίος βιωτός νέος, απασχολημένος να θαυμάζει την άριστη σωματική του διάπλαση που καθρεπτίζονταν στα νερά του ποταμού. Δεν έδωσε καμία προσοχή ή δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτα μιας νύφης του ποταμού, της ηχούς. Η ηχό που ακούμε, μιλάμε και ακούμε, λέμε «Ο, και ακούει εκείνο το...» Η ηχό λοιπόν τον καλούσε συνεχώς. Αλλά εκείνος την αγνοούσε γιατί ήταν πολύ απασχολημένος με τον εαυτό του. Αποτέλεσμα είναι η φωνή της ηχούς να μην βρει ανταπόκριση και επειδή δεν βρίσκει ανταπόκριση ακούγονται μόνο οι τελευταίες συλλαβές της, επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά στο κενό. Αλλά ο ίδιος πεθαίνει αυτοθαυμαζόμενο στο νερό του ποταμού που το χρησιμοποιεί ως καθρέπτη, κάτωπτρο. Ποιο είναι το πρόβλημά του? Το πρόβλημά του είναι ότι ο Νάρκησος έγινε τελικά ο ποταμός. Πνίγηκε. Μία από τις πιο γνωστές Ελληνίδες παγκοσμίως προς σαν προσωπικότητα, η Ελένη Γλίκα Τζιαλβελέρ, έγραψε πριν από μερικές εβδομάδες, κυκλοφόρησε από μερικές εβδομάδες στα ελληνικά ένα βιβλίο της που λέγεται «Από το Δία στο Χριστό». Και αναφέρεται στην εποχή που πεθαίνει ο παλιός κόσμος των ειδώλων και έρχεται στην επιφάνεια η χριστιανική θρησκεία. Και λέει το εξής. Ο Νάρκησος, αυτή είναι η βυζαντινολόγος ιστορικό, ο Νάρκησος είναι ρυθμιστής και κύριος της μοίρας του. Δρά δηλαδή ανεξάρτητα και άσχετα από τη θεϊκή βούληση. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Στη θέση τους μπαίνει ο άνθρωπος στην εποχή εκείνη. Αυτό βέβαια ισχύει για τις μη χριστιανικές κοινότητες, αλλά προσέξτε τώρα. Ωστόσο, η προσπάθεια για σωτηρία της ψυχής είναι και αυτή ευθύνη ατομική, προσωπική, που καθορίζει το περιεχόμενο του ενάρρωτου βίου. Ο χριστιανός είναι έτσι υπεύθυνος της μοίρας του, είναι ένας Νάρκησος, sui generis, ειδικής κατηγορίας δηλαδή, που βλέπει, κατοπτρίζει τον εαυτό του, προσέξτε τώρα, στον ουρανό και όχι στο νερό. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Εμείς κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτή τη λαμπερή εικόνα με την ενέργεια του Κυρίου που είναι το πνεύμα και βαδίζουμε από δόξα σε δόξα. Εμείς τώρα κάνουμε κάτι το οποίο είναι καταπληκτικό. Βλέπουμε στον ουρανό να καθρεφτίζεται η δόξα του Θεού. Μπορούμε να τη δούμε τη δόξα του Θεού, όχι. Θα τη δούμε κάποτε. Τώρα τη βλέπουμε ως εκατόπτρο ενηγματοδός. Που είναι τι? Ο αναστημένος, όχι ο σταυρωμένος, όχι ο φυλακισμένος στον τάφο, αλλά ο αναστημένος Χριστός να στέκεται στα δεξιά του Κυρίου και να μεσητεύει για μας. Αυτό είναι η λαμπρότητα του Χριστού. Αυτόν που οι άνθρωποι προσπάθησαν να τον συντρίψουν και το φίδι τον αγκώνει στη φτέρνα, εκείνος του πατάει το κεφάλι νικώντας το θάνατο και βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα. Και εμείς αυτό το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε μόνο μέσα από καθρέφτισμα. Και εμείς λέει, βλέποντας εκείνη την εικόνα, έστω κι αν είναι από καθρέφτισμα, γινόμαστε όμοιοι με εκείνη την εικόνα. Δηλαδή, παίρνουμε την υπακοή του Σταυρού πάνω στον Χριστό, στο Σταυρό, του Χριστού πάνω στο Σταυρό, μένουμε σταθεροί στο ότι ο Πατέρας δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει ακόμα και την ώρα του θανάτου και αναστηνόμαστε, στεκόμαστε στα πόδια μας τώρα ζωντανοί, περιμένοντας την παρουσία Του, γνωρίζοντας ότι είμαστε νικητές ακόμα και μέσα στην ανθρώπινη ήττα. Και μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα. Ούτε αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί οι καθρέφτες μας είναι τέλειοι. Στην αρχαιότητα δεν είναι τέλειοι οι καθρέφτες. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει γυαλί. Ο γυάλινος καθρέφτης που ξέρουμε εσείς και εγώ δεν υπάρχει στην αρχαιότητα. Υπάρχουν γυαλιά, αλλά δεν έχουν αυτό το ψευδάργυρο από πίσω που δημιουργεί τον καθρέφτη. Οι περισσότερες καθρέφτες που έχουμε είναι φτιαγμένοι από χαλκό. Υπάρχει ένα μοναδικό αγκείο στον κόσμο με μια μοναδική αναπαράσταση και βρίσκεται εδώ στην Αθήνα. Είναι αυτό. Αυτό που βλέπετε είναι μια κυρία η οποία βαστάει ένα καθρεφτάκι. Λέω, δεν έζημα αυτά καθρεφτάκια που ήταν παλιά. Η κυρία με τον στο γυλό μου. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι, βλέπετε μέσα εδώ μια ζωγραφιά. Είναι το μοναδικό που υπάρχει να αντικατοπτρίζει το πρόσωπο. Εάν δείτε από κοντά αυτή την εικόνα, δεν μοιάζει καθόλου με το πρόσωπο της κυρίας. Γιατί κανένας καθρέφτης εκείνη την εποχή δεν μπορεί να δώσει τέλεια εικόνα αυτού που βλέπεις. Πάμε λέει, η καινούργια διαθήκη είναι η διαθήκη της εμπιστοσύνης που βλέπει τον Χριστό στη λαμπρότητά Του και τώρα λόγω αυτής της λαμπρότητας με το Πνεύμα του Κυρίου που αποκαλύπτει την ανθρώπινη καρδιά και την ανοίγει για να δεκτεί την αλήθεια του Θεού ατενίζει στο πρόσωπο και επιτρέπουμε στον Χριστό ως πιστή εμείς να είμαστε καθρέφτες για να φαίνεται το πρόσωπο του Χριστού. Προσέξτε, δεν βλέπουμε τον Χριστό σαν καθρέφτη. Εμείς γινόμαστε ο καθρέφτης. Με άλλα λόγια, τι κάνουμε? Γυαλίζουμε πολύ τον εαυτό μας να φαίνεται η λαμπρότητα του ουρανού μέσα από τη ζωή μας και την πράξη μας και οι άλλοι να βλέπουν μέσα από εμάς τον Χριστό. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει με τον Μωυσή. Γιατί ο Μωυσής στο πρόσωπό του, καθώς αντανακλούσε την αγιοσύνη του Θεού, δεν ήταν έτοιμος ο λαός να τη δεχτεί και του έλεγε «Καλύψου, δεν μπορούμε». Τώρα εσείς και εγώ πρέπει να γινόμαστε από δόξα σε δόξα πιο λαμπρή με την παρουσία μας. Δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να καθαρίζεται σε αλήθεια, δύναμη, ελευθερία. Αυταπάρνηση καθημερινά. Εμείς μεταμορφωνόμαστε σε αυτή τη λαμπρή εικόνα του. Πόσο λαμπερός είναι ο Κύριος στη δόξα αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστιος. Ολόκληρο το σύμπαν θα γονάτισε μπροστά του. Είναι ο μόνος νικητής του θανάτου. Είναι εκείνος που είναι να επιστρέψει
Και εμείς μεταμορφωνόμαστε σε αυτή τη δόξα. Και αυτή η λαμπρότητα φεύγει από εμάς και πάει στους ανθρώπους. Εμείς δεν κοιτάμε κάτω στη γη, κοιτάμε στους ουρανούς. Ποιο είναι το θέμα? Ήρθαν άνθρωποι στην Εκκλησία του Χριστού με ανθρώπινες συστατικές επιστολές λέγοντας τι καλοί φιλόσοφοι και τι καλοί θεολόγοι είναι, ενδιαφέρονταν για τον Μωσαϊκό νόμο και μάλιστα για τον Δεκάλογο, αλλά δεν ήξεραν το πνεύμα του. Ο Παύλος δεν απορρίπτει τη θεοπνευστία στην κάθε λέξη της γραφής, ούτε αναφέρεται σε αυτή με κάποιο μυστικό τρόπο κατανόησης των βιβλικών κειμένων. Αντίθετα, κατανοεί και πιστεύει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η δυναμική παρουσία του Θεού στην καθημερινή εμπειρία της Εκκλησίας, που είναι τι στη δοξολογία της, που είναι τι στην προσευχή της. Όταν δοξολογούμε, αδελφοί, εδώ πέρα και ψάλλουμε, σε ποιον ψάλλουμε? Ακούμε τους καλούς μας μουσικούς, λέμε μπράβο τι ωραία λόγια έγραψε ο τάδε, ή απευθύνουμε την προσευχή μας αυτόν που είναι ο λαμπρότερος των πάντων? Όταν προσευχόμαστε, κάνουμε μια αγοροπολισία με τον Θεό, του λέμε τι θέλουμε και πώς το θέλουμε και τι θα κάνουμε εμείς για να μας το δώσει, ή τον ευχαριστούμε για κάθε δόση αγαθή που μας έχει δώσει? Τα χαρίσματά μας. Με αυτά ομορφαίνουμε την Εκκλησία ή τα χρησιμοποιούμε για τη δική μας ανάδειξη? Στην Κόρινθο, αδελφοί, υπήρχαν άνθρωποι που θεράπευαν, που γλωσσολαλούσαν, που προφήτευαν και μεταξύ τους ήταν τσακωμένοι. Και ο Παύλος τους λέει, αυτά όλα που έχετε εσείς τα χαρίσματα τα χρησιμοποιείτε για καταδίκη σας. Και το χειρότερο ακόμα, την ώρα που παίρνετε μέρος στο δείπνο του Κυρίου, είναι τέτοια η πνευματική σας κατάσταση και φτώχεια που έχει αποτέλεσμα κάποιοι από εσάς να χάνουν και τη ζωή τους την ίδια. Και στις διακονίες μας και στις εμπειρίες μας, τι προέχει? Το καλό του άλλου ή δική μου αυτοανάδειξη? Και αν λαλώ τα γλώσσα των ανθρώπων και αν έχω σοφία να γνωρίζω τα πάντα, αγάπη δεν μη έχουν, είμαι ντενεκές ξεγάνωτος. Και κυρίως στις προσωπικές σχέσεις. Πώς μπορείς να πεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν είδες, αν τον αδελφό σου που τον γνωρίζεις δεν θέλεις να τον δεις? Το γράμμα του νόμου χωρίς το πνεύμα οδηγεί στο νομικισμό. Μη εκείνο, μη το άλλο. Κάνε αυτό, είσαι καλός. Αν δεν κάνεις εκείνο, είσαι χειρότερος. Έκανες αυτό, έχασες τη σωτηρία σου. Έκανες το άλλο, την πήρες πίσω. Αυτός είναι ο νομικισμός. Και απ' την άλλη μεριά, ένα πνεύμα χάρης χωρίς το γράμμα, χωρίς δηλαδή την κατανόηση, οδηγεί σε μια πνευματική ελευθεριότητα. Έλα ρε παιδί μου, όλα καλά, είμαι, θέλω να μας συγχωρήσει. Και κάνεις την ίδια αμαρτία ξανά και ξανά και λες, έλα καλός είναι ο Θεός, θα με συγχωρήσει. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Το πραγματικό πνεύμα είναι αυτό που αποκαλύπτει στην ανθρώπινη καρδιά και την ανοίγει ώστε να δεχτεί την αλήθεια του Θεού για να μπορεί να ατενίζει, να κολλάει τα μάτια πάνω στον Χριστό και να γίνεται το πρόσωπο καθρέφτης της λαμπρότητας του Θεού και να δείχνει από δόξα σε δόξα το δώρο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η συστατική επιστολή του Παύλου. Αυτή πρέπει να είναι και η δική μας συστατική επιστολή. Για τους άλλους ανθρώπους να μας γνωρίζουν και να έρχονται να γνωρίσουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ερωτήσεις?